za naše kmetovalce.
Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo namenjamo kmetijstvu. Tokrat boste slišali, kakšne zaključke so sprejeli na 5. slovenskem podeželskem parlamentu, katerega glavna tema je bila skupna kmetijska politika po letu 2020. Pred svetovnim dnevom kmetijskega zaznamujemo 15. oktobra bo mlada kmetovalka Jerneja Jančar povedala, kako se znajde v tem poslu. Drugi del oddaje pa bomo namenili predstavitvi kandidatu za naziv inovativnega mladega kmeta oziroma kmetic. Vabljeni k poslušanju. V Halozah je sredi tedna potekalo 5. srečanje slovenskega podeželskega parlamenta, na katerem je 360 udeležencev iz 13 evropskih držav razpravljalo o izzivih slovenskega podeželja, skupne kmetijske politike po letu 2020 in pripravi strateškega načrta za novo programsko obdobje. Podeželski parlament je odlično izhodišče za vključitev vseh zainteresiranih v aktualno razpravo, pravi kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec in dodaja, da je veliko pobud naslovljenih.
Na pobude, o kateri se pogovarjamo že kar nekaj časa in bo očitno potrebno enkrat narediti resničen preskok ali pa premik, to je čim manj birokratskih ovir, čim manjša zahtevnost pri postopkih za pridobivanje teh sredstev. Jaz sem prepričana, da tudi Evropska komisija gre v tej smeri s tem, ko se odmikamo od kontrole smotrnosti porabe sredstev, dejansko k ciljni orientiranosti in pa tudi k kontroli potem rezultatov. Se pa bojim, vsaj glede na zdajšnji dialog, da se pripravlja en sistem, po katerem bo potem Evropska komisija zelo dosledno in na ozke časovne intervale želela te cilje kontrolirati. In tukaj si še vedno prizadevamo, prvi predlog namreč je takšen, da bi vsako leto spremljali doseganje ciljev, da vse za kmetijski sektor to ni primerno. Kajti vemo, da kmetijski sektor je izrazito odvisen od številnih zunanjih dejavnikov in to pomeni, da se seveda tudi doseganje rezultatov lahko primerno temu zamika oziroma premika po neki časovni osi in ga je težko fiksirati na merjanje na obdobje enega leta. Hkrati bi pa to seveda spet povzročilo nove administrativne zahteve, kajti vsako leto bi poročali o doseganju ciljev. Potem dobro izhodišče je, na katerega se tudi pripravljamo, večja usklajenost med različnimi sektorskimi politikami. Tukaj vidimo, da če na to ne razmišljamo v času strateške priprave in pa načrtovanja, imamo potem tekom izvedbe številne probleme. Podoben primer danes je že bil omenjen, recimo z različnimi dovoljenji za izgradnjo objektov, ki so še vedno komplicirani, so predolge in enostavno otežujejo postopke črpanja sredstev, tako za rastlinjake, za hleve in za različne druge kmetijske objekte.
Slovensko kmetijstvo bo napredovalo, če bo imelo več znanja, sodelovanja in če bo prisegalo na dodano vrednost. Časi so za slovenskega kmeta zahtevni, predvsem glede na spremenjene družbene okoliščine in zahteve sodobnega časa, ki prinaša številne nove izzive. Kot pravi agrarni ekonomist dr. Emil Rjavec, smo pred največjim preobratom v kmetijstvu doslej.
To je, da bo slovensko kmetijstvo napredovalo predvsem, če bo imelo več znanja, več sodelovanja in če bo prisegalo na dodano vrednost. To pomeni, mi hrane ne moramo predelovati na masovni način, naše kmetije so majhne, dohodki so pač take so, torej treba dvigovati dohodke in tudi v to usmeriti so kmetijsko politiko. In četrta mogoče še, da družbene zahteve do kmetijstva so vse večje in da če se kmetijstvo temu ne bo prilagodilo, da bo izgubljeno na celi črti, ne samo pri sredstvih, ampak tudi pri svoji vlogi v družbi.
Ekološki pridelovalec iz Prlekije Boštjan Kosec pravi, da je treba potrošniku jasno povedati,
da če kupujejo hrano z Haloš, če kupujejo haloško vino, kaj to danes kot to pomeni, da so pogoje različne, ne, da s tem ohranjamo Haloze obdelano, da s tem skrbimo za naravo in da dansko je normalno, da je to vino ni evro, ampak da je dansko botelka tega vina 4, 5, 6, 7, 8 evrov. Pa premalo je to, da govorimo, pomembno je tudi, da zgradimo take blagovne znamke, take zgodbe, da bodo ljudje to potrošniki to videli na trgu. Da, ko do prišli na polico, da dobili lepo etiketo, lepo zgodbo in da z veseljem plačili teh 8 evrov za haloško botelko.
V torek bomo zaznamovali Svetovni dan kmetic. 15. oktober je namreč Organizacija združenih narodov leta 1995 razglasila za dan kmetic z željo povečati vlogo žensk v podeželskem okolju. Mlada kmetica Jerneja Jančar prihaja iz Črešnjevce v Prigornji Radgoni. Leta 2015 je od staršev prevzela kmetijo, na kateri nastaja nova zgodba, saj so ji dodali svežino. Njihova kmetija je tipično slovenska z nekaj gozda, manjšim vinogradom, nekaj goveda in prašičev. O prevzemu je Jerneja ugotovila, da je razdrobljenost lahko dobra ali pa tudi ne.
Slaba lastnost je bila predvsem tem, imamo malo količino prašiča, malo količino mleka, nikak se nismo mogli spogajati za boljše cene. Kot dobro pa je bilo, da izpad dohodka pri teh nihanjih, pri prašiči krizi, pri mlečni krizi se ni tako močno poznal.
In s čim se danes vse ukvarjate?
Z mojim prevzemom smo povečali vinograde, iz 4000 trt smo prišli na nekje 9000 trt. Sadimo samo šardone, ki ga kot grozdje, kot surovino prodamo v klet Gornjo Radgono. Na to smo še obdržali prašiče, s tem, da smo si ustvarili lastno proizvodnjo oziroma plemenski material, se pravi, da imamo tudi svoje plemenske svinje, da ne odkupujemo dragih odojkov, tako da začnemo od sesnega prašiča pa prodamo kot tekača, kot velikega, pač katerega imamo več. Krave še smo zaenkrat obdržali v takšni obliki, kot smo imeli, nekje 30 glav živine. Sedaj, kaj pa smo razširili, pa smo še se začeli ukvarjati z predelavo bučnega semena v bučno olje, sončnice v sončnično olje oziroma to mešano olje. Tudi leto smo se odločili za setev ajde, bomo poskusili z ajdovo kašo, z ajdovo moko. Na kmetiji smo še registrirali prodajo jajc, imamo koši z proste reje, na to še imamo tudi nekaj krompirja, čebule in česna. Kot čisto novo pa sem se z lanskim letom odločila in sem upravila tečaj za čebelarja začetnika. In smo tudi začeli z neko majhno, z 4 družinami čebel. Tako da zdaj tudi imamo svoj lastni med in to nam na kmetiji zelo dobro se dopolnjuje. Se pravi, da se buče, sončnica in ajda oprašujejo z našimi čebelami, od katerih še imamo tudi korist, ne samo, da imamo večji pridelek na polju, ampak tudi, ki imamo še potem kot stranski produkt med.
Vi ste mlada, torej kmetovalka, pridelovalka, bom rekla, kako ocenjujete stanje v kmetijstvu?
Ne vem, veliko krat se sprašujem, kako je to mogoče. Nekateri podatki kažejo samo oskrba zelo nizko, ni mogoče, ne vem, 20-30% prašičjega mesa, ko pa želiš prašiče prodati, pa jih ne moreš. Ni odkupovalca, cene so smešno nizke, enostavno v tej situaciji ne razumeš. Trg je, popraševanje je. Kmetje imajo prašiče, pa jih ne morejo prodati. Izgovori so en na drugem, uvozi. Žalostno je, da se pol kot slovensko meso ali kot katerokoli druga slovenska hrana deklarira nekaj, kaj je v Sloveniji samo zapakirano, prepakirano.
Vi ste tudi v bistvu ženska, ki ste v podjetniških vodah. Kako se znajdete, kako je preživeti?
Se mi zdi, da je ženska vseeno v podjetništvu oziroma v prodaji na kmetiji dosti lažje kot moški, smo dosti bolj iznedljive. Vsi vedno rečejo, da ženske delamo 3 stvari naenkrat in to nam tudi potem gre, ne? Predelava, pridelava in prodaja, kar je najbolj pomembno. Da so moški ponavadi malo bolj zaprti in manj iznedljivi. Ne? Ženske pa se kar znajdemo, ni nas ram, vprašamo. Enostavno nimamo s tem niti problemov nekih velikih. Mogoče starejši moški imajo še vedno zadržek pred neko mlado žensko, ki nekaj prodaja ali pa proizvaja, med mladimi pa tega več ni.
Tudi po glasbenem predahu bomo ostali pri mladih v kmetijstvu. Predstavili bomo namreč kandidate za inovativnega mladega kmeta 2019.
Nekdo me ljubi, želi la vida. pogled mi sledi. Ko pa ko srečam te, srce močno mi bije, ne opaziš na obrazi, si je. Nekdo me ljubi, želela bi, da to si ti. Wap dubi dubi, wap dubi dubi, wap pa pa mi du wa.
Kot smo napovedali, namenjamo del današnje oddaje predstavitvi kandidatov za naziv inovativnega mladega kmeta. 12. izbor poteka v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine, ki z njim spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju. Pogoj za sodelovanje je, da kandidati živijo in delajo na kmetiji, še niso dopolnili 40 let in so z inovativno idejo pomembno prispevali k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva. Tokrat se za naziv poteguje 8 kandidatov, predstavili jih bomo po abecednem vrstnem redu. Sedemintridesetletni čebelar Marko Cesar iz obrobja Maribora je že skoraj 20 let aktiven čebelar. Čebelarstvo Cesar je najbolj poznano po peneči medici, ki je v drugih državah ne poznajo. Marko ima 125 čebeljih družin, urejeno lastno polnilnico za penečo medico, s katero izvaja tudi usluge za druge čebelarje. Za svoje izdelke prejema na svetovnih tekmovanjih visoka priznanja.
Se na začetku sem se ukvarjal ljubiteljsko, zadnjih 7 let se pa ukvarjam profesionalno, kar pomeni v bistvu, da mi čebele dajo kruh, da si pa skorak s časom smo se pa začeli ukvarjati tudi z čebelarskim turizmom in smo v letošnjem letu tudi naredili en taki pohorski medoviti vrt in pa eno sprehajalno pot ter degustacijski prostor, ker lahko v bistvu gostje, ki prihajajo k nam iz Slovenije in iz tujine, se sprostijo in poskusijo naše dobrote, ki jih čebelice seveda pridelajo.
Kot rečeno, so leta 2005 začeli izdelovati penino iz medu.
Takrat smo eksperimentirali, mešali med z vodo in ugotavljali, kakšna je prava receptura. Po letu dveh nam je seveda to uspelo in smo naredili edinstveno penečo medico, penino iz medu, ki je narejena izključno samo iz medu in vode, ni dodanega čisto nič vina iz grozdja. Kot je znano v bistvu, da Slovenci nismo toliko, bom rekel, ljubitelji penin, ampak kljub temu vsem gostom, ki prihaja k nam in predstavim to penečo medico, zelo navdušeni, drugače pa trg, predvsem turisti iz tujine, zelo navdušeni, kljub temu recimo predvsem Francozi, kljub temu, da imajo oni svoj šampanjec, so navdušeni na našo edinstveno penečo medico. Lahko se pa pohvalimo, da smo celo prvi, ki smo to naredili v svetu.
Marko Cesar pravi, da je ponosen na to, kar počne.
Slovenski čebelari smo zelo, bom rekel, močni v svetu, pridelujemo kvalitetne medove in pa druge produkte. Seveda pa tudi močni smo v izobraževanju, tako da v bistvu Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarska zveza društva Maribor organizira letno veliko predavanj. Prav tako sam predavam po raznih društvih, šolah, vrtcih. In zelo sem ponosen na to, da smo v bistvu dvignili čebelarstvo na nek nivo. Seveda sam sem tudi zelo pripomogel k temu, ker sem aktiven, lahko rečem, 365 dni v leto za čebelarstvo in v bistvu meni čebelarstvo vse.
Bojan Firbas iz Cogetincev je turistično kmetijo z dolgoletno tradicijo nadgradil z izvirnimi doživeti za goste, ki k njim prihajajo od blizu in daleč. Eden prvih korakov je bil, da so začeli graditi blagovno znamko kot domačija Firbas.
Predvsem zaradi tega, da povemo ljudem, zakaj smo mi malo bolj drugačni in da se tudi malo ločimo, ker ti pojavljati se začelo ogromno nelojalne konkurence. To je bil en izmed prvih faktorov, da je bilo kot blagovna znamka domačija, da smo začeli nastopati. Vse ostale stvari pa ni bilo tako enostavno od staršev prevzeti, kajti starša sta tudi mlada začela z to dejavnostjo, ki ima je bilo tudi dokaj na novo. Jaz že od malega z stiku z ljudmi mi je bilo to fino in fajn. Čeprav so me vabili v druge vode, kjer bi bilo gor ali pa dol, plusi, minusi, sem se na koncu vseeno odločil, da peljem zgodbo, kar sta starša začela doma. Kot prispevek temu inovativnemu mlademu kvetu se mi zdi pomembno predvsem to, ta butičnost, da je lahko res vsaka kmetija ima lahko neke svoje stvari. Tako kot pri nas smo pač zdaj skozi leta prišli do tega, da izpostavljamo to našo hruško gor pa dol skozi različne stvari. Polno pa takih malih cukrov poleg cukročkov, kako bi rekel, ki jih goste potem vidijo, da se razlikujemo od ostalih, kako bi ne rekel, prenočitvenih kapacitet, če že v tem smislu, kajti naša kmetija v glavnem se zdaj zadnja leta usmerja, probamo med čim več gostov, ki pridejo na kmetijo, na počitnice in k temu potem tudi moramo stremeti, da bodo doživeli pravo kmetijo.
Njihova kmetija nenehno sledi željam sodobnega človeka, zato ponuja številna zanimiva razvedrila. Kopanje zunaj v leseni kadi, spanje na slami, jutranji pogled z glamping hiške, obiranje hrušk viljamovk, počivanje na ležalnikih ob domačiji, uporaba koles in ekoles, plavalni bazen, voden ogled kmetije s številnimi obnovljenimi starinami, orodjem in muzejem na kmetiji. In tu je še zgodba o hruški.
Prišla spontano, hruške že imamo od nekdaj na naši kmetiji, seveda nismo imeli to v taki večji meri, že od nekdaj delamo žganje. Zraven pa prišlo pač splet okoliščin tak, da smo tudi začeli delati taki gosti hruškov sok, najprej samo za naše goste, ki so pri nas nastanjeni v sobah. Kaj ti zajtrke smo hoteli dvigniti? Kaj hočemo gostu še ponuditi več za zajtrk? Jabočni pa grozni sok več ni bil dovolj, mogli smo malo izstopati, če se že potrudimo z ostalimi stvarmi, da imamo svoje mesnine, zelenjavo, gor dol, potem da razširimo program pri pijači, nismo mogli, ni bilo takrat še tu v bližini take zgodbe in smo pač sami začeli čist enostavno delati taki gosti hruškov sok, prvo čist preprosto, sami v domači kuhinji in se to odlično prejelo. Kasneje preko poznanstev smo si upali malo več, iti stopnico više in zdaj ta zgodba o hruški raste.
Blaž Lečnik iz Šentjanža pri Dravogradu vzpostavlja svoje novo delovno mesto na kmetiji, ki jo je podedoval pred 3 leti. Kmetovanja se je lotil po ekoloških standardih z dodatnimi ukrepi za dobrobit živali, ki zagotavljajo še višje standarde v prireji prašičev.
Jaz sem se odločil za prašičerijo v bistvu zaradi tega, ker mama, če doma ima mesarijo, predelavo mesnih izdelkov in so v zadnjih letih narašča tudi povpraševanje po ekoh izdelkih in vso eko svinjino, kar je oče kupil, je mogel iti pač iskati v Avstrijo. Ne? In tu smo pol pač mi videli priložnost, da bi pač naredili v bistvu od njive do krožnika celotno proizvodnjo. Ne?
Postavil je najsodobnejši hlev v Sloveniji.
Je pa prvi, kolikor mi je znano, prvi tak hlev v Sloveniji na globok nastil, se pravi, no, seveda, za prašiče in ekološki, no, v taki veliki meri. Drugač pa, jaz sem tudi hlev prvo videl v bistvu v Avstriji, v 15 km stran od tu, kjer je pač oče prej imal svinsko svinje, ne, eko svinje. Ne. In se mi je zadopadlo že zaradi tega, ker pač sem videl, ne, da pač živali imajo izhod na prosto, bolje zračni hlev je. Ne. Res ni nekega pretiranega smradu, ma vonja, ampak vsekakor ne pa kot tiste klasični hlevi na rešetkah.
Poleg prašičereje se ukvarja še s poljedelstvom. Iz rička oziroma totra prideluje tudi olje.
Pa tudi iz lana pridelujem olje. pera, rž, pa ajda, pa so za moko, pa ajda v kašo. To trole, prvo je tako ali drugače, značilno za koroško, ma pa korošci ga uporabljamo, no, zdaj ne več samo korošci, za zdravljenje želodčnih problemov, se pravi, od želodca pa do samega izhoda iz telesa, ima blagodejne učinke.
Miloš Majcen iz Šentjanža na Dolenjskem je pred 8 leti prevzel domačo kmetijo in zgradil sodoben hlev ter sirarno. Na več kot 400 metrih nadmorske višine dokazuje, da je mogoče doseči najboljše rezultate v prireji mleka tudi na hribovitem območju zahtevnem za kmetovanje.
Novost od starega dela hleva do novega dela je popolnoma čist drugi hlev. Več svetlobe, čim bolj odprti hlev, više streha, je čim več volumna zraka. Ležišča so veliko bolj prijazna, kjer so ležišča z jogijem, z lateksom in vrhni sloj je pol milimetrska guma. Večja korita, na vsako stran hleva smo dali tudi čehala, pač krtače. Na mesto rešetk smo pa se odločili, da gremo v pihala in v podlago liti asfalt. Za liti asfalt smo se odločili zaradi tega, ker je manj drseče. Krave lepše obrabljajo parkle, tako da je posledično tudi manj dela, če nekoga dobi za obrezovanje. Ne?
35-letni Miloš je med prvimi v Sloveniji investiral tudi v separator gnojil, ki ločuje trdi in tekoči del gnoja in daje zanimiv produkt hlevskega humusa, ki lahko služi za uporabo vrtičkarjem, cvetličarjem in drugim. Letos je zaključil tudi veliko investicijo za preusmeritev v predelavo mleka.
Dopolnilna dejavnost sem jemal od 2007 pa do 2013. Potem smo dopolnilno dejavnost zaprli, ker smo prišli do ugotovitve, ali je novo sirarno naredimo, ker prej smo imeli v hiši, v nekem prostoru noter in smo ugotovili, da bužde naredimo kot hlev, ki je tudi v podhlevom, pač je, recimo je strojna lopa za sirarno, bilo mišljeno že v štartu projekta, tako da smo sirarno naknadno zamaknili in smo te prvo izgradili hlev za krave, moznice in celo poslopje. Potem smo se prijavili na razpis za sirarno, to je bilo 2017. Tukaj smo bili uspešni in smo z 2018 in 2019 dokončno naredili sirarno, kot je trenutno. Naša sirarna se je specializirala čim bolj v tekoče jogurte, zato smo še tudi v polnilno linijo, v kislo mleko, delali bomo pa še mlade sire. Dejansko produkti, ki so danes narejeni, to so lahko na trgu. Ne? Naši jogurti imajo rok trajanja ali kislo mleko 21 dni. Mlade sire bomo delali pač brez soljenja, se bo naknadno namakalo v solni kopeli. Mlade sire bomo delali pač z grškim začimbom, s čilijem pa navadne.
Se vrti naš svet, zemlja pliše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč let že, zemlja pliše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pliše, tja med zvezde. Z njo grad, vsak oblak in vse ceste in celota najen mali dom. Zemlja pliše tja med zvezde. Tisoč let že zemlja pliše. Zemlja pliše, tja med zvezde. Gremo še enkrat. Sredi zvezd, noč in dan, se vrti naš svet. Zemlja pliše, tja med zvezde. pade sneg, pride maj, pride spet jesen, tisoč let že zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše. Tja med zvezde in z njo grad vsak oblak in vse ceste in celota najen mali dom in celota najen mali dom.
Matija Mohorič je doma iz Babnega Polja v zimskem času znanega po najnižjih temperaturah. Gre za območje z manjšimi kmetijami, ki so predvsem živinorejsko usmerjene in povezane z gozdarstvom.
Jaz uživam v naravi, uživam živali, nisem tip, da bi bil z računalniki, tu me narava, to je za me.
Pred 5 leti so v te razmeroma hladne predele pripeljali škotsko govedo, ki zlahka prenaša nizke temperature na ograjenih pašnikih.
Odločili smo se pa zato, ker so slabi pogoji. Najlažji se mi zdi, da jih imamo. No.
Z umnim gospodarjanjem, s povečanim obsegom obdelovalnih površin, nakupom škotskega goveda, vključevanjem pašno-košne rabe, preusmeritvijo v ekološko kmetovanje, izvajanjem storitev in složnostjo 3 generacij je dokazal, da je razvoj kmetije in dostojno življenje možno tudi v odmaknjenem kraju, kjer se je kmetijstvo v veliki meri že opustilo. 3 generacije se uspešno ukvarjajo tudi z gozdarstvom.
Ja, delamo sečno in spravilo lesa, potem prodajamo drva, pač izstrojam, delam tudi vlake, gozne poti. Ja, kar nevarno. Je kar, bo kar pestro. Nevarno treba misliti, mora biti zbran.
Igor Paldauf iz Vučje vasi je leta 2012 prevzel kmetijo. Takrat je pustil službo in si uredil delovno mesto doma. Kmetija je danes poljedelsko usmerjena, pred 2 letoma je začel kmetovati na ekološki način.
Pri ekološko kmetovanje smo se odločili predvsem zato, ker smo se odločili, da bomo pridelovali in predelovali hrano. Ne? Se pravi, je smiselno, če že predeluješ hrano, kot je v bistvu je zdravo hrano. Zato je tudi pri nas zdravje na prvem mestu in res strmimo k temu, da je kakovostno predelane so predelke. Ne? Predelujemo različne olja, žit, se pravi, olja imamo bučno olje, sončično, laneno in konopljeno, tudi hladno stiskano. Potem imamo razna žita, kot so pira, ajda, proso, rž, sirek. Potem iz teh žit seveda meljamo doma moke in zdrobe, tudi kaša delamo oziroma kaša imamo, tako da širok program oziroma veliko artiklov. No.
Uspešno združuje kmetijska in ekonomska znanja. Pridelke predela in jih prodaja v trgovini na domačem dvorišču in prodajalnah z domačimi izdelki.
Glavna smer je bolj, v bistvu gre za butično prodajo, se pravi do končnih kupcev, v bistvu tudi v kontaktu z kupci, da so res stranke pozneje oziroma končni kupci zadovoljni. V bistvu je to želja, da res delamo z butično prodajo, no? Na malo, ne, v bistvu ne na veliko. No? Mi pač delamo, delamo 25 hektarov kmetijskih površin in želja pač je, da bi te iz teh površin predelke tudi pozneje predelali. Ne?
Na kmetiji razvija blagovno znamko Bi Eko in si prizadeva za skupen združen nastop več kmetij na trgu.
Ja, tako je. Trgovine se zabratuje 1 leto in v bistvu res sodelujemo oziroma smo povezani tudi z lokalnimi kmetijami. Tukaj okrog delamo z 10 kmetijami lokalnimi plus 1 na Primorskem in 1 na Dolenjskem. Tako v bistvu v trgovinici je možno dobiti celoten širok program, da dobiš več izdelkov. No? Naše izdelke sodelujemo tudi na ta način z kmetijami, da imajo določene kmetije tudi naše izdelke pri njih v trgovinicah, tako da res smo povezani pa izpostavljamo pač to, kad damo kakovost na prvo mesto. Ne.
28-letni Tilen Soklič iz Krnice v Zgornjih Gorjah je vrtnar in absolvent celjske višje šole za hortikulturo. V domačem kraju je najel kmetijske površine za pridelavo ribeza, česna, čebule in špargljev. Njegova ideja je pridelati butično ribezovo vino.
Jaz sem se zmeraj želel, da bi urejal vrtove. Potem je pa prišlo v srednji šol debata, da bi jaz eno nivo vzel v najem, pa da bi krompir posadil. Ova pa debata, da šparglje. Ne. S tem sem tudi začel. Sem pa rekel, pa in so šol z Ljubljane rekel, da je to dobra cena. Ne. In sem jaz rekel, bom pa jaz jih posadil. Mi pa on reče, v telah tvojih rovtah pa to navraslo. A sem rekel, boš videl, da bo. In s tem se je začel. Sem vzel najem eno nivo in začel nasad šparglov. In potem tudi česen, čebulo. Potem sem pa tudi vedel, da včasih je tukaj uspel ribez in to je čist dol prišlo. Začel sem brati, da se tudi z ribeza lahko vin naredi in to me je potegnil. Zakaj ne bi vin naredil? Pa kaj tudi Gorenc ne bi imel svojega vina, ne samo Štajerci pa Primorci. In pa je to prišlo 3 leta nazaj, da sem vzel še 2 parcele v najem, nasadil ribez. To je to.
V prihodnje si želi predvsem...
Vizija je to, da bi izpopolnil, da bi ta vin še bolj izpopolnil, pa tudi, da bi pinina, da bi naredil pinino in s tem ušel naprej, no. V tem smislu. No.
Tilen predeluje ribez v vitaminsko bogat, ribezov sok, marmelado in likerje, ki pa so lahko tudi zanimiva kulinarična darila.
Ja, trg je zanimiv, tudi na Bledu zmeraj več... Pravijo, da bi lokalni pridelovalci prišli na sceno in bom tudi tam, ne bi tudi stojence, v naslednjih letih tudi mislim biti tam prisoten.
Katja Temnik je nekdanja kapetanka slovenske košarkarske reprezentance. Diplomirana prevajalka in magistrica politologije je pred 8 leti končala športno kariero v tujini in v domačih Žičah začela pridelovati zelišča na biodinamičen način.
Pri nas, pri meni in pa mami, ki je s tem začela, je vsekakor biodinamika bila osnova. In iz tega interesa ven po spoznavanju narave, rastlin, po spoznavanju, kako res na naravni, zdrav način pridelati hrano in pa hkrati sebe razvijati kot človeka, je potem nastala naša zgodba.
V zeliščnem nasadu, imenovanem Majnika, imajo nad 160 zelišč, ki služijo za razne čajne mešanice. Prvenstveni izdelek kmetije je zeliščna sol, ki je sestavljena iz kakovostne piranske soli, obogatene z mešanico zelišč. Slovenska turistična zveza je uvrstila ta izdelek med 20 najboljših kulinaričnih spominkov alpske regije.
Ne vem, jaz ne gledam na kmetijo, niti nisem nikoli bila tak, da bi zdaj začela računati, koliko katera rastlina mi da, ne vem, koliko hektarskega donosa in koliko mesto zaslužila, ampak predvsem gledamo to, kar ljudje potrebujejo. Zdaj, naša osnovna dejavnost so gotovo zelišča, zato v tej smeri razmišljamo in tudi te nove nasade, ki jih zdaj urejamo, so v bistvu v skladu s povpraševanjem in ko jih zasajamo, ne vem, jaz ne gledam res ne, da bom zračunala, koliko bom iz tega iztržila, ampak bolj to sem hvaležna za vse, kar mi rastlina lahko da. No. In to se vidi vedno, vsako leto zelo veliko dajo.
Katja je na svojo kmetijo vnesla še socialno komponento.
Zelo pomembno se mi zdi, da kmetija ni nek izoliran prostor, kjer en človek vse dela, ampak mi skušamo vključevati vse, ki imajo interes, da so nekako aktivni, ki tudi te vrednote, spoštovanje do narave, do rastlin, do živali gojijo in na kakršen koli način si želijo prispevati. Bodi si, ali imamo zaposleno Marjeto, ki mislim, da je zelo vesela, ki je pri nas, pa tudi, če bo možnost, še bomo koga zaposlili, upamo, da bo. Pa tudi ljudje, ki pridejo pomagati, ne vem, sosedi, sorodniki, prijatelji.
Slišali smo zanimive zgodbe in vizije razvoja mladih kmetov. Vsak od njih s svojim delom in zamislimi pomembno prispeva k prihodnosti slovenskega kmetijstva. Za inovativnega mladega kmeta oziroma kmetico lahko glasujete do 20. oktobra na spletni strani Zveze slovenske podeželske mladine, podelitev pa bo v petek 25. oktobra v Ljubljani. In ko smo že pri mladih, še ta podatek, kmetijsko ministrstvo je pred kratkim v uradnem listu objavilo 5. javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. V njem je razpisanih 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja, ki jih lahko koristijo kmetje stari od 18 do 40 let. Rok za prijavo je od 28. oktobra do 6. decembra. Preden sklenemo današnjo oddajo, dodajamo še povabili. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije vabi na današnjo tradicionalno srečanje kmetov na Ponikvo in Slom, rojstni kraj Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva. Vodilna misel letošnjega srečanja je Slomško rek, ni dobro delo, če ni veselo. Zveza društev rejcev Drobnice Slovenije pa pripravlja v soboto 19. oktobra dan odprtih vrat rejcev Drobnice. Očerejske in kozjerejske kmetije bodo obiskovalcem med 11. in 17. uro na različnih koncih Slovenije predstavile rejo Drobnice, kmetovanje in pomen pridelave hrane ter ohranjanja obdelanega in poseljenega podeželja. Seznam kmetij, ki bodo svoja vrata odprle obiskovalcem, je objavljen na spletni strani www.drobnica.si.
Za naše kmetovalce.
S tem se od vas poslavljava ustvarjalca današnje oddaje Goran Glavičič in Nataša Kuhar. Srečno!
Še vremenska napoved od 17. do 22. oktobra. Sprva bomo v šibkem območju visokega zračnega tlaka. Od sobote naprej pa bo nad zahodno in srednjo Evropo ciklonsko območje, ki naj bi se proti koncu obdobja poglobile tudi nad severnim Sredozemljem. V četrtek bo suho vreme, v petek pa bo ponekod v zahodnih krajih občasno že rahlo deževalo. Od sobote do torka bo verjetnost za padavine povečana, postopno bo hladneje.